Rusi, aktivistja për të drejtat të njeriut, Aliona Popova, thot se raportimet për abuzim janë në rritje.
Numri i rasteve të dhunës familjare që janë raportuar tek unë për çdo ditë, duke përfshirë edhe këtë mëngjes dhe gjatë vikendit, është tejet i madh. Nuk kam shifra të sakta, por rastet janë rritur në mënyrë masive. Nuk është që numri i rasteve është rritur, por edhe niveli i mizorisë agresorve.
Masat për qëndrim në shtëpi që kanë për qëllim frenimin e koronavirusit, po ndikojnë gjashëm në mbar botën. Punëtorët social thonë se ndikim ka niveli i lartë i stresit, që vjen nga pandemia dhe masat e izolimit. Në Ukrainë, programi i kombëve të bashkuara për gratë ka raportuar rritje për 30% të thirrjeve për raportim të dhunës familjare. Aktivistët i këshillojnë viktimat e abuzimit që të kërkojnë ndihmë dhe nëse është nevoja të thyejnë edhe urdhrin e izolimit.
Të them të drejtën, nëse zgjidhja do të ishte në mes të qëndrimit në një vend ku mendon se je në rrezik të afërt të abuzimit fizik, ose do të ishe abuzuar në mënyrë sistematike, e keq trajtuar psiqikisht ose duke u abuzuar financiarisht, dhe në mes të thyrjes së urdhrit për izolim, unë do ta thyeja urdhrin për izolim dhe do dilja, do të ndaloja dikë për t'i kërkuar ndihmë.
Sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuara u ka bërë thirrje udhëheqësve që të rrisin mbështetjen e tyre për strehim dhe forma të tjera të ndihmës për viktimat e dhunës.
U bë thirrje të gjitha qeverive të bëjnë parandalimin dhe korrigjimin e dhunës ndaj grave, si pjesë e planeve të tyre kombëtare të reagimit ndaj COVID-19. Kjo do të thotë rritje investimeve në shërbimet në internet dhe organizatat e shoqërisë civile. Të sigurohen që sistemi gjyqësor vazhdo ndjekjen penale të abuzuesve, të vendosin sisteme të paralajmërimit të urgjencës në banatore dhe në dyqane ushqimore, të shpallin strehimorët si shërbime thelbësore dhe të krijojnë mënyra të sigurta për gratë që të kërkojnë ndihmë, duke mos paralajmëruar abuzuesit e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alajdaraj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndruar jetë një 69-vjeçar nga Suareka, i infektuar me koronavirus, njoftoi Qendra Klinike Universitare Kosovës. I së muri ishte në mjekim intensiv në klinikën infektive të QKUK-s. Kjo është viktima 9 në Kosovë që ka pësuar pas infektimit me koronavirus. Aktualisht në klinikën infektive bëhet e ditur si janë duke u trajtuar 53 raste pozitive me koronavirus. 3 pacientë të mbesin në gjendje kritike, thuhet në njoftimin e QKUK-s. Që nga shfaqja e rastit të parë në Kosovë më 13 mars, 387 persona kanë dalë pozitiv në testin për koronavirus, ndërsa 69 kanë pasur sukses në shërim. Në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit të qytetarëve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se që nga ora 6 e mëngjesit më 15 prill, me qëllim të mbrojtjes së jetës së banorëve në komunat e Kosovës, hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit. Nën këto masa, qytetarët e Kosovës mund të dalin nga shtëpitë vetëm për 90 minuta në ditë me qëllim furnizimi. Orari i daljes është i organizuar në 7 grupe nga ora 7 deri në 22:30 dhe varet nga numri i parafundit personal në letër njoftim. Personat mbi 65 vjeç këshillohen të mos dalin jashtë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka shkruar një letër tjetër kryetarit televizijës vetëvendosje Albin Kurti, një herësh kryeministër në detyrë, duke kërkuar nga ky subjekt që si fitues i zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit të dërgojë emrin e ri për mandatarin për kryeministër. Kjo është letra e tretë që presidenti Thaçi i ka shkruar vetëvendosjes që nga votimi në Kuvendin e Kosovës muajin e kaluar për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë drejtuar nga Albin Kurti. Përmes letrës, Thaçi kërkon Kurtit që brenda një periudhe të arsyeshme kohore të propozojë kandidatin për kryeministër për të formuar qeverinë e re. Bashkimi Evropian ka bërë publike rekomandimet për vendet anëtare që duan të lehtësojnë masat e izolimit nga koronavirusi. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se para kushtet kryesore për shtetet janë që të kenë rënje të dukshme të numrit të infektuarve, kapacitetet të mjeftueshme në sistemet e tyre shëndetësore dhe monitorim adekuat. Në përgjithësi, ne rekomendojmë qasje graduale dhe çdo veprim duhet të monitorohet vazhdimisht, tha von der Leyen. Sipas saj, qëllimi i rekomandimeve është të sigurohet një dalje e koordinuar nga masat e kontrollit. Këtë javë disa vende të Bashkimit Evropian kanë nisur të lehtësojnë masat e izolimit kundër përhapjes së koronavirusit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e udhëzoi administratën e tij që të ndaloj fondet për Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Trump tha se OBSH-ja ka dështuar në detyrën e saj themelore përgjigjen ndaj shpërthimit të koronavirusit. Ai akuzoi OBSH-n që është Agjenci e Kombeve të Bashkuara për fshehje të përhapjes së koronavirusit pasi është shfaqur në Kinë dhe tha se ajo duhet të mbahet përgjegjëse. E udhësoj administratën time që t'i ndaloj fondet derisa të bëhet një rishikim për të vlerësuar rolin e OBSH-s në keq menaxhimin dhe mbulimin e përhapjes së koronavirusit, tha Trump në një konferencë për media në shtëpinë e Bardhë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se nuk është koha për të zvogëluar burimet për OBSH-n ose ndonjë organizatë tjetër humanitare që lufton koronavirusin. Kina raportoi për rënje të numrit të rasteve të reja me koronavirus krahasuar me një ditë më parë, por në të njëjtën kohë buri re rritje të transmetimeve të sëmundjes në rajonin e saj të largët veri lindor që kufizohet me Rusinë. Komisioni Kombëtar Shëndetësor tha të mërkurën se në 24 orët të fundit ka regjistruar 46 raste të reja me koronavirus, që do thotë gjysmë më pak se në 24 orëshin para prak. Prej tyre, 36 kanë qënë kinesë të infektuar që janë këthyre nga jashtë. 10 rastet e tjera janë infektimet të transmituara nga njëri tjetri, 8 prej të cilave në provincën Heilongjiang që kufizohet me Rusinë. Autoritetet kinese janë zotuar se do të mbeten vigjilente kundër balës së dytë të infektimeve. Festivali i filmit në Cannes nuk do të zhvillohet në formën e tij origjinale këtë vit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Organizatorët e kanë shtyrë festivalin muajin e kaluar duke thënë se synojnë të organizojnë atë në qershor ose korrik të këtij viti, por përmes një deklarate të përditësuar ata thanë se ky plan nuk është më opsion pasi Franca i ka zgjatur këtë javë masat e izolimit deri më 11 maj. Organizatorët nuk sqaruan se cilat mund të jenë alternativat, por thanë se shpresojnë t'i bëjnë publike shpejt. Festivali prestigjioz i Cannes fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej nga data 12 deri më 23 maj. Në bllokun e lajmeve. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.